Otajon, onajon, men ishga borib qaytaman. Sizlar esa uyda duo qilib o'tiring. Xayr. Bu so'zlar Jo'raqul ota hamda Xolida onaning endigina 21 yoshga to'lgan kenja Erkatoy Mir Alisher farzandini so'nggi so'zlari edi. Afsus.
Jon bolam. Jonim bolam. Ko'zlaringni och. Yalinib so'rayman. Shu tobutga sen chiqma. Chiqma bolam. Axir hali juda yoshsan-ku. Hayda qol. Men senga butun borimni, jonimni fido qilay. Dunyo zebuzarlarini ustingdan sochay. Eng ko'rkam taxtiravonlarda o'tkazay seni. Faqat shu tobutga chiqma bolam. Chiqma bolam, jon bolam, chiqma. Deya qabriston tomon ko'zlari zor mushtoq bo'lib qolgan ona yizorning nolasidir bu qo'shiq.
Shaymondan eshitgin nola, hech bo'lmasa tushlarimga kir. Bila bilmay nolim bolam, xafa qilgan bo'lsam gar kechir. Taskin etib bo'lmas ko'ngilni, harom bermas dard sog'inch. Qabring uzra qo'yilgan gulni bok, to'ylaringda sochsam qaniydi. Erta ketgan mehmonim bolam, jannatlarda mezbonim bolam. Yuragim qon, ko'zlarim dalam, kulgulari armonim bolam. Ketgan mehmonim bolam, jannatlarda mezbonim bolam. Yuragim qon, ko'zlarim dalam, kulgulari armonim bolam. işte ketken mihmanım balam. Cennetlerde mizbanım balam. Yüreğim kan gözlerim dana. Külgülerin armağanım balam. Yalvar hemen razı bol balam.
Mır Alişir balam, kuzumning nuri eding. Mir Alisher bolam, qalbim huzuri eding. Berahim dunyoda meni tashlab qayga ketding? Keng olamga sig'may ketgan mehmonim bolam.